Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Behčati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je reagirajući na ovu mjeru Albanije objavilo danas u saopćenju da Islamska Republika Iran kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesenih tvrdnji Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana, u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu muđahedina poznatu kao munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni muđahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne muđahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni muđahedina, poznate kao munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Muđahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnji u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada, možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je Tika. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj Islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobo Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Doboju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionici.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači, od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovog projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Fajon je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džehljaj Svečlja, potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područja u blizini elektrane, koja je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednja dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. Kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog odbrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Almaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 milijuna dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio ga američki ministar obrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da je rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu u Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara, kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno, huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalam alaikum.
Osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Assalamu alaikum, poštovani slušaoci. Zajedno smo u 14. po redu emisiji iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta islama. Između ostalih, važna tema o kojoj se govori u islamskom poretku i pravu jesu i prava žena, o kojima se govori u Kur'anu, o njima govore poslanici, imam iz poslanikove porodice kao i mnogi islamski mislioci. Žene, kao i muškarci, uživaju osnovna društvena, kulturna, ekonomska i politička prava. Međutim, pitanja prava žena, koja u sebi sadrže polemiku kakve su sličnosti i razlike prava žena u islamu i na zapadu, zaslužuju analizu i razmatranje. Slika o ženi koju nam islam predočava je sljedeća: žena je ljudsko biće, ali nije muškarac, kao što muškarac jeste ljudsko biće, ali nije žena. Ljudski život se dijeli na dva dijela, ljudski i spolni. Ljudski aspekt ne poznaje muško i žensko, ne priznaje spolnost, daleko od pojmova muško i žensko. Žena i muškarac su sa stanovišta ljudskosti aktivni, predani i teže savršenstvu. Ali kada je u pitanju spolnost, žena mora biti žena i vezana je za potrebe i dijela žene. Isto tako muškarac mora biti muškarac i mora poštovati principe i potrebe te činjenice. Spoznaja i razdvajanje ova dva pojma i određivanje obaveza i zakona za obje ove skupine, žene i muškarce, nije jednostavan posao. Zato je većina pravaca ideja zastupa put pretjerivanja kada se radi o ovoj temi. Upoređivanjem pravnog sistema u islamu možemo uvidjeti da se osnovna prava žena bitno razlikuju u ova dva sistema. Ova razlika u osnovnim pravima ogleda se u pojedinačnim i društvenim pravima. U sistemu prava u islamu žena posjeduje samostalni identitet i obuhvaćena su sva njena osnovna i građanska prava. Međutim, današnje zapadnjačko društvo pod okriljem feminističkih parola potpuno izjednačuje ličnost žene i muškaraca i uopće ne obraća pažnju na fiziološke razlike koje postoje između žene i muškarca. Prema mišljenju humanista na zapadu, porodica izgubila svoju važnost i žene više nisu obavezne da poštuju obaveze majke i supruge, onako kako to islam nalaže. Upravo ovakav stav na zapadu je uzrokovao da žena i muž, umjesto da stvaraju planove uzajamnog dopunjavanja u okvirima porodice i da učvršćuju temelje porodice, misle samo na ličnu korist i sa pojavom malog problema dolazi do rastave. Ovakav stav više od bilo čega drugog uzrokuje povredu žene na zapadu, jer one uglavnom moraju samostalno da se brinu o djeci i njihovom odgoju. Pored toga, za rastavljanju ženu mnogo je teže da pronađe sebi muža. Islam od žene i muškarca traži da daju prednost dobrobiti porodice nad svojim prolaznim koristima. Islam je ženu učinio okosnicom porodice kako bi porodično okruženje bilo okruženje ispunjeno toplinom i ljubavlju za sve članove porodice. Neki ljudi svjesno ili nesvjesno nalaze mnoge zamjerke sistemu prava žene u islamu, ali uz malo razmišljanja uvidjet ćemo kako su ovakve tvrdnje netačne. Ovakvo uvjerenje u principu su ukazivana za neispravne feminističke stavove. Islam, međutim, ravnomjerno i odmjereno propisuje prava ženama i muškarcima u skladu sa njihovom ulogom i obavezama u životu. Jedno od osnovnih stavova islama je obrazovanje i sticanje nauke kao i širenje znanja među ženama. Poslanik islama mir neka na njega kaže: sticanje znanja je obavezno za svaku ženu i muškarca. U islamu po pitanju ciljeva i vrste obrazovanja propisuje se određene upute na osnovu duhovnih i tjelesnih specifičnosti žene i muškarca kako bi na najbolji način iskoristili prilike i mogućnosti obrazovanja. Poduka i obrazovanje žena i muškaraca treba biti na temelju njihovih specifičnosti i duhovnih i tjelesnih mogućnosti. Ovo je uzeto u obzir u Konvenciji o zabrani diskriminacije žena, a također i u zakonima u zapadnim zemljama, dok je islam po ovom pitanju, kao i za brojna druga pitanja, ukazao na prirodne specifičnosti žena i muškaraca i dao određena objašnjenja, interesantne prijedloge i upute. U zakonima nekih država poput Islamske Republike Iran pravo vlasništva svih ljudi je zvanično je i priznato i ovo pravo se ne daje isključivo muškarcima. U Europi i Americi zadnjih 150 godina priznaje se pravo zaposlenja kao osnovno pravo svakog čovjeka, kako muškarca tako i žena, a ovo se također nalazi zapisano u članu 23 Svjetske konvencije o ljudskim pravima. U Konvenciji o ukidanju diskriminacije žena ukazuje se na jednakost žena i muškaraca kada se radi o pravu vlasništva. Ovo pravo između ostalih bilo osnovno pravo svakoga čovjeka i oduzimanje privatnog vlasništva samo se onda smatra dozvoljenim kada se nastoji ispoštovati opći interesi. Potrebno je napomenuti da je pravo vlasništva žene u islamu priznato još prije 1400. godina i ova nebeska vjera u potpunosti staje u odbranu prava vlasništva žena. U takvom obliku da čak njen suprug ne može zanemariti ovo pravo i mora ga poštovati. Sa stanovišta islama i žene imaju pravo izabrati posao, jer u osnovi bilo kakav prirodni potencijal i talenat u čovjeku govori o jednom njegovom prirodnom pravu. Kada je pri stvaranju jednom biću da talenat za neki posao, to znači da on ima pravo taj talenat, taj potencijal pretočiti u zbilju, tako da čovjeka u toj aktivnosti smatra nepravdom. Svaka stvar koja uzrokuje da Bogom date moći kod čovjeka ostanu neiskorištene, to je na štetu zajednice. Ljudski faktor je najveći kapital zajednice i žena je čovjek i zato zajednica mora iskoristiti aktivnost ovog faktora. Sa aspekta islama, zapošljavanje žene nema nikakve smetnje sve dok ne krši njena prava ili neke od vjerskih propisa. U Konvenciji o pravima žena i zakonima zapadnih zemalja, iako je zvanično istaknuto pravo žene sa zaposlenjem, ipak ono što je u osnovi ovih zakona je individualistički humanizam. U tom kontekstu ne posmatraju se istinske mogućnosti žene. Zbog toga zaboravlja se uloga žene kao majke i supruge. Zbog toga oni traže apsolutnu jednakost žena i muškaraca na polju zapošljavanja. Treba primijetiti da ovakav stav najveći udarac zadaje samoj ženi, jer sve to povećava težinu posla ženama, a rastača porodicu. Sa druge strane, islam uz prihvatanje zaposljenja žene u obzir uzima psihičke i fizičke predispozicije žena. Ova islamska realističnost i objektivnost osigurava dobro jedinke i zajednice, a korijen joj je u tome što ova velika religija u obzir uzima prirodne i tjelesne specifičnosti žene i muškaraca, te je na tim osnovama uredila njihove dužnosti i prava. Zbog toga zanemarivanje ovih prirodnih razlika predstavlja nepravdu prema svim ljudima i muškarcima i prema ženama. Potrebno je također spomenuti i to da Islam, pored toga što je ženi ostavio slobodu da bira u većini poslova, ističe njenu osnovnu odgovornost supruge i majke. Odgovornost žene i majke i supruge jasno ističe posebno mjesto žene u porodici i društvu. Na kraju smo i naše današnje emisije iz ciklusa Temelji ljudskih prava sa stanovišta Islama. Hvala na pažnji i do slušanja. Esselamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Biden je ukinuo zabranu prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i tako pogazio svoj dekret kojim se zabranjuje prodaja oružja tim zemljama. Izgleda da ekonomija i financije ipak imaju premoć nad humanosti i moralom. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o novoj Bidenovoj odluci vezanoj za prodaju oružja Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naime, podsjetimo se da je na početku u predizbornoj kampanji Biden obećavao okončanje rata u Jemenu, kažnjavanje Saudijske Arabije i zbog tog rata i zbog svirepog ubijstva novinara Hašukčija. Izgleda da je ipak prevagnula ekonomija i američki interesi i to znači zapravo nastavak ubijanja nedužne jemenske djece i još mnogo toga. O svemu tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Američki dnevni list Wall Street Journal je pisao da je uvjetima trenutne ekonomske krize u Sjedinjenim Američkim Državama i trgovinske utrke s Kinom, aktuelni američki predsjednik Joe Biden donio odluku da obnovi i ubrza izvoz oružja i vojne opreme, zbog čega je ukinuo zabranu izvoza oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu isti taj list konstantno, što i američka administracija raspolaže u svojim izvještajima iz regiona Zapadne Azije, piše o mnogim strašnim zločinima koje Kraljevina Saudijska Arabija čini u Jemenu. Bidenova administracija, pored obećanja o prodaji naoružanja, municije i vojne opreme evropskim zemljama i Tajvanu, ukinula je zabranu prodaje ofanzivnog agresivnog oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji već više godina vrše agresiju na Jemen. Prije toga, Američko ministarstvo odbrane Pentagon je objavilo da je Ministarstvo vanjskih poslova State Department dalo saglasnost za izvoz za takve vrste oružja arapskim monarhijama. State Department je u julu ove godine saopštio da izdaje saglasnost za potpisivanje ugovora sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom za prodaju antiraketnog sistema Patriot i opreme koja je povezana sa ovim sistemom u vrijednosti od 3,05 milijardi dolara, odnosno ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima za prodaju antiraketnog sistema TAD i prateće opreme vrijednosti 2,25 milijardi dolara.
Ova odluka o poništenju zabrane izvoza modernijeg oružja arapskim monarhijama je donesena nakon posjete američkog predsjednika Joe Bidena Rijadu. Stiče se utisak da je nepovoljna ekonomska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je suočena sa visokim stopom inflacije i teškom recesijom, zabrinula čelnike američke administracije i primorala Bijelu kuću da obnovi izvoz oružja, municije i vojne opreme svojim saveznicima i partnerima u svijetu. Ovi potezi su direktno kontradiktorni obećanjima koje je Joe Biden dao tokom predizborne kampanje. On je tokom kampanje 2020. godine Kraljevinu Saudijsku Arabiju opisao otpisanom zemljom i dao obećanje da će saudijske vlasti, zbog teškog kršenja ljudskih prava i počinjenih zločina, primorati da odgovaraju. Ali do sada nije uradio ništa po tom pitanju. Čak ni kada se radi o njegovim reakcijama i obećanjima na temu svirepog saudijskog ubistva novinara Jamala Hašukčija, gdje su američke obavještajne agencije u svojim izvještajima pokazale da je saudijski državni vrh zajedno sa čelnicima monarške porodice Ale Saud odgovoran za ovu likvidaciju. Već februara 2021. godine, samo par sedmica nakon što je došao u ovalni ured Bijele kuće, Joe Biden je zaustavio američku podršku agresije arapske vojne koalicije na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom na Jemen, kada je uveo zabranu prodaje oružja saudijskim i emiratskim vlastima. Iako je Washington zbog nastavka saudijske bestijalne agresije na Jemen privremeno zaustavio izvoz oružja Rijadu i Abu Dabiju, postalo je jasno da se ta zabrana odnosila samo na ofanzivno-agresivno oružje. Bidenova administracija je oktobra 2021. godine odobrila ugovor sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom vrijedan 650 miliona dolara, koji se odnosio na projektile zrak-zrak i prateću opremu. Tiho povlačenje Sjedinjenih Američkih Država od svojih žustrih stavova protiv Saudijaca dolazi u uvjetima kada je Biden, za vrijeme govora u kojem je saopštio da se ukida zabrana prodaje oružja Saudijcima, rekao: Amerika nikada neće napustiti osnove svog djelovanja kako bi kupovala naftu i prodavala oružje.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na ovom uvodnom prilogu, a s nama danas u studiju ovdje je dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar, kojim izražavamo dobrodošlicu. Dr. Kazemzade, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim, alam khidmat
shukura. U ime svevišnjeg gospodara vama i vašim gledateljima nazivam srdačne salame i stojim na raspolaganju.
Evo, recite nam po vašem mišljenju,
Dženovi,
koji su doktor, zapravo razlozi
ove Bajdenove odluke, za Sargirje, Sadirote, Tasrihote, Tahođumi, Omrikobe, Arabe, Sambe, Emorot, Čist. Pa vidite, ono što se desilo nakon pobjede Bajdena na izborima je zapravo postepeno korak po korak povlačenje samog Bajdena iz izbornog vijeća. Prvo je rečeno da se neće vratiti u nuklearni sporazum, nije. I prolivenu krv Jamala Hašukčija, vidjeli smo da to nije uradio i bez ikakve reakcije na cjelokupni dosije, vidjeli smo da je čak i posjetio Kraljevinu Saudijsku Arabiju. A sada u ovoj fazi vidimo da na neki način svojim ponašanjem Trumpova vlada koja je prodavala oružje Kraljevine Saudijske Arabije, sada vidimo da i on je kritikovao to, međutim, kao što ste i sami ukazali, on je ukinuo tu zabranu. I znači ovo što se desilo u ovom momentu ima nekoliko razloga, ukazat ćemo na njih.
Izvinjavamo se našem gostu, mislim da imamo manje tehničkih poteškoća, pa ćemo pogledati jedan kraći tematski prilog, a potom se vraćamo u studio. Poštovani gledalci, pratite emisiju iz drugog ugla. S nama je danas dr. Ahmed Kazemzade s kojim razgovaramo zapravo o novoj Bidenovoj odluci, o prodaji odluci, dakle o ponovnoj prodaji oružja Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Emiratima. Postavljamo pitanje našem gostu i pitamo ga koji su zapravo razlozi obnavljanja ove prodaje.
Pa vidite, ako bi analizirali djelovanje Joe Bidena nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2020. godine i njegovog dolaska u ovalni ured 2021. u januaru, one slogane koje on ranije govorio, vidimo da se postepeno povlači iz tih stavova. Bilo je rečeno da će vratiti se u nuklearni sporazum sa Iranom, vidimo da do sada to nije uradio. Vidimo da je iranska strana čak stvorila uvjete za obnavljanje nuklearnog sporazuma. Nakon toga vidjeli smo njegovo obećanje da će djelovati protiv Saudijske Arabije zbog ubistva Džemala Hašovčija. Međutim, vidimo da i ovaj dosije nije završen, da je čak Biden posjetio Kraljevnu Saudijsku Arabiju. Kao što ste i vi ukazali vezano za kritiku Trumpove vlade, znajuš koja je podržavala Saudijsku Arabiju, prodavala velike količine oružja i obzirom da su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati već godinama vrše agresiju na siromašni Jemen gdje uništavaju infrastrukturu i ubijaju civilno stanovništvo. Vidimo da u onom vremenskom intervalu on je zapravo kritikovao to i rekao da Amerika ne bi trebala da učestvuje u tim zločinima. Međutim, i ovdje smo vidjeli da je pa u jednom vremenskom intervalu ograničeno zaustavio prodaju oružja saudijskim vlastima. Međutim, sada vidimo da je i to prekršio i povukao se sa te osloke. Zašto? To je veliko pitanje. Jer mnogo je razloga. Jedan od tih jeste da u trenutnim uvjetima ekonomija Sjedinjenih Država se nalazi u recesiji. Nakon ukrajinskog rata i jačanja cijene energenata i povećanja inflacije, vidimo da je
سرریز شده به اقتصاد آمریکا. بنابراین آمریکا همیشه از فروش تسلیحات در واقع به عنوان محرک در واقع اقتصادی استفاده میکرده. الان هم داره در واقع میخواد این اتفاق بیفته. دوم این که اون رقابت تسلیحاتی که متاسفانه بعد از جنگ اوکراین شروع شده و آمریکا وعده داده که حتی ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی که
većom podrškom i jasno je da i Amerika će vjerovatno imati veću potrebu da prodaje oružje evropskim zemljama, nekim azijskim zemljama, pa evo sada i Kraljevini Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Još jedan od faktora je, znači, nakon ovih dešavanja u Ukrajini, Amerika je u energetskom sektoru, vidimo da ima veliku potrebu za Kraljevinom Saudijskom Arabijom. S jedne strane želi Saudijsku Arabiju udaljiti od Ruske Federacije kako bi presjeklo tu vezu i njihovu saradnju u OPEC-u plusu, a također žele da od Saudijske Arabije traže da povećaju proizvodnju kako bi došlo do smanjenja cijene energenata. Zbog toga vidimo da je onaj prvobitni pritisak na vlasti u Rijadu zbog dešavanja u Jemenu ili neke druge stvari da postepeno popušta prema tome. I ja mislim da je to rezultat ovog povlačenja.
I da su ekonomski razlozi, a isto tako i energija, igrali ovdje ključnu ulogu. Međutim, kakve će zapravo posljedice ova odluka imati po region, a isto tako i na međunarodnom planu?
Vidite, یمن رو مورد حمله موشکی قرار بده و از این طریق
Na ovaj način namjeravaju primorati saudijske vlasti da zaustave svoje zračne napade na civilne ciljeve u Jemenu. Amerikanci sa ovom vrstom oružja koju vidjeli smo da prodaju saudijskim vlastima, znači radi se o protivzračnim sistemima Patriot i Tadi, zapravo pokušavaju da zaštite saudijsko nebo. Međutim, tu ima i drugi posljedice. Jer pogledajte, ako Saudijska Arabija dođe do toga da bude u mogućnosti da obara jemenske projektile s ciljem odbrane svojih ciljeva, zapravo vidimo da će saudijske vlasti biti još više osnažene i ohrabrene da jačaju svoje napade i agresiju na Jemen. I zbog toga vidimo da naoružanje, ako je bit recimo odbrambenog karaktera, onda je drugačija stvar. Međutim, ovdje vidim da se radi o napadačkom, agresivnom, da tako kažemo, ofanzivnom oružju koje sa američke države će prodati saudijskim i emiratskim vlastima. Ne zaboravimo i da Saudijska Arabija ne pridržava se ranije uspostavljenog prekida vatre u Jemenu, jer sama Saudijska Arabija i Emirati su bili ti koji su inicirali prekide vatre zbog svih napada jemenskih snaga u dubinu teritorija Kraljevine Saudijske Arabije. Ne zaboravimo da u Jemenu djeluju i saudijske i jemenske plaćeničke snage. Jemen je sada zapravo siromašna zemlja. Više od 80% stanovništva se nalazi ispod crte siromaštva i ovaj rat zasigurno će otežati uvjete života jemenskog stanovništva, a u takvim uvjetima je lako je pronaći i plaćeničke snage iz onih grupacija koje zapravo podržavaju Saudice i Emiraćane, posebno u južnim predjelima Jemena ili možda u istočnim krajima gdje se čak nalaze i velika naftna nalazišta, pa i neki drugi prirodni resursna. Znači, više od 10 milijardi dolara oni su do sada otuđili od jemenskog stanovništva u proteklih nekoliko godina. I svi ti elementi su zapravo rezultat onoga da možda čak u budućnosti budu pojačani napadi.
Ovdje opet dolazimo do pitanja duplih standarda Amerike, dvoličnog ponašanja prema ljudskim pravima i humanitarnim pitanjima. Možemo li predvidjeti da će doći do kraja rata u Jemenu ili će se i dalje on nastaviti?
Pa vidite, čak što više, ja mislim da će imati kontradiktorne posljedice. Sva ova dešavanja, ono što Bidenova administracija zapravo posmatra i ono što, kada govorimo o dešavanjima u Ukrajini, oni stavovi koje ima prema dešavanju u Ukrajini ili recimo na nekim drugim mjestima, vidimo da Amerikanci slijede samo vlastite interese i da se koriste izgovorom zapravo pitanja ljudskih prava. I sa svim tim pritiskom oni sada, jer Bidenova administracija u takvim uvjetima više nego ikada ranije kreće se ka tome da u potpunosti pogazi one osnove pitanja ljudskih prava i sada je to, znači, pod velikim znakom pitanja, jer konstantno to rade sve u skladu sa svojim interesom. Ali možda pod nekim drugim uvjetom da budu primorani samo na odbranu.
Zade, zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji. Činjenica je da će ova odluka Sjedinjenih Američkih Država svakako, kao što ste i sami napomenuli, bitno utjecati na situaciju i u regionu i u čitavom svijetu. Jeremy Corbyn, thank you, Mr. Speaker.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.